Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnüligini halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Belarusyň döwlet tele ýaýlamy 23-nji maýda Ryan Air täzirçilik uçary Minskde gönderilenden soň tutsak edilen Belarus jurnalisti Roman Protasevçiň ýene bir video towasyny görkezdi. Oppozisiýa we enatasy bu boýnalyşlaryň zorluk basyş arkaly kazanylanyny aýdýarlar. 3-nji ýunyna giýişlik ONT tele ýaýlamyna hiç bir zat şahsy däl programmasyna görkezilen Protasevç aglamjyrap Belarus hökümdary Aleksandr Lukashenkany ögdüge tutsak edilenden soň derhal köpçülükleýin büýdürgünçüligi Kur'anlygyny boýun alanlygyny aýtdy. Protasevç 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan Lukashenka 6-njy prezidentlik möhletini beren prezident saýlawynyň resmi netijelerini ýazgaryan köpçülükleýin protestleri barada habar beren Next Live Telegram kanalynyň öňkü esasy dolanyrjysydy. Jurnalist bilen söhbetdeşligiň nirede we haçan geçirilendigi belli däl. Sowet döwrüniň propaganda gepleşiklerine meňzeýän söhbetdeşlik garanko togda ýazgedilipdir. 1.5 saat dowam eden söhbetdeşligiň ahyryna Protasevç aglamagy başlaýar we ýüzüni elleri bilen ýapýar. Bu video eden etdiligin gaýnamalaryň we haýwatlaryň netijesi Protasevçiň kakasy Dmitri aýtdy. Roman Protasevçiň togalaryny görmek gaty ızaly. Enatasynyň gaýnalanlygyny ananýar. Bu meniň tanaýan Romanym derlip, bozgunlukdaky oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň uly geňeşçisi Frank Vyachorko Twitterde ýazdy. Gürrüň edilýän towa gepleşigi Protasevçiň enatasy Dmitri we Natalia Protasevç häzirki zaman telekanaly bilen söhbetdeş bolanlarynyň bir näçe sagat soň efire çykdy. Jurnalistin en atası oğullarının son kuğunlarda devlet tele yayılımlarına güneyesini boyun alıp tove diyen görünüşte görk edilmeğini hakimiyetlerin onu ve halasyan gıydı. Rus rayeti Sofya Sapegani zamun almağını tasa getirmek sinansı hükmünde hasiyetlenirdi. En atasının sözlerine göre başta görk edilen videolarda onun yüzünde görünen tegmiller ve boynundaki boğulma yılları tutsak edilen jurnalistin boyun alışlarının zorluk basış altında alınanlığının alamatları olup duruyor. Men özümün köpçülüğü yüzlenip eden çağırışlarımın hakikatta yağdayı hasla çırsırımlaştırıp köçülürdeki gözökçülüksüz bir düzgünçülüklerin üstüne urna olanlığını düşündüm. Aslında şol vaqt Minsk eýäm 3 gün bäri bulan muzarlygy gaplanypdy diýip Protasevç aýdýar we men Lukashenkany syýlaýarnyp sözüniň üstüni ýetirýär. Öňkü Sowet Respublikasyndaky oppozisiýa aktivistleriniň we hukuk goraýjylaryň köpüsiniň ynanjyna görä goşmaça basyş görkezmek üçin halasyan gyýdy bilen bilertde tutsak edilmek netijesinde Protasevç birdäl bir näçe gezek towa etmäge mezur boldy. 26 ýaşly Protasevç awgust aýyna geçirilen çekeleşikli prezident saýlawundan soň dören raýat büýdüzgünçüliginiň arkasynda durmakda aýyplanýar we bu aýyplama esasynda oňa egerde günäli tapylsa 15 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek howpy awanýar. Belarusyň howpsuzlyk güýçleri Lukashenko ýeňiji diýilip ygran edilenden soň dören köpçülikleriň protestleri dargytmak nägileri basyp ýatyrmak üçin 30 mingden gowrak adam şol sanyna bu wakalar beýan eden onlarça jurnalisti tutsak etdi. Protasevç we onuň halasyan gyýyny tutsak etmek üçin 23-nji maýda Belarusyň üstünden geçip barýarka ýolundan soglan we Belarus häkimetler tarapyndan Minskde gönmäge mezur edilen uçur Gresiýadan Litwanyň paýtagty Vilniusa gelýärdi. Bu çäre halkara gahar gadawyna we Protasevçiň derhal boşadylmagynyň talap edilmegine sebäp boldy. Ýewropa üleleşigi bu wakadan soň Belarus bilen aradaky uçur gatnaglaryny gadagan etdi.